Velkommen til det, vi taler om. I dag med vikarvært Nicolaj Vrå.
Yes, velkommen tilbage til Danmarks bedste sladermagasin, det vi taler om. Dit Okman er på en uges ferie, så er hun tilbage næste uge.
I Tel Aviv.
Ja, mikrofonen, ja. Det er Jakob Steen Olsen, som man kan høre, som er en del af panelet
som blander sig
i dag.
Helt tiden.
Berlingske statsredaktør og kongelig kommentator. Og der kunne man også høre Eko Kramon, politisk kommentator.
Som også blander sig. Ja.
Og så har vi også chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kulratje.
Som er en blandet fornøjelse.
Ja. Formelt.
Og hvad hedder det? Ja, han skal have et ekstra glas vin, for han skal med toget senere. Ja. Der skal være det, der står imod med. Og så er der chefredaktør på Avisen.dk, ja, Per Kustner. Og han skal helt generelt bare have et glas vin.
Ja, ja. Det er mig.
Men så fik vi lige rundet Tina Turner en gang til. Og jeg så faktisk et indslag fra Schweiz. Hun boede i noget, der hed Kuskner. Ja, der var du igen.
Ej, sådan et fuldt sted.
Og der er et stort... skilt, sådan en plade, sådan en bronzeplade, hvor der står indgraveret.
Her vågnet Tina Turner.
Nej, der står på tysk og engelsk, lad være med at ringe på før klokken 12. Bitte. No deliveries.
Ej, det ingenting. Vil jeg også have derhjemme.
Intet, man må sgu overhovedet ikke overveje at ringe på før klokken 12.
Men hun ville jo også gerne have fred og ro på sin gamle dag.
Ja, og naboen, de var der og lavede blomster og så videre. Hun havde været meget elsket og hilste altid, og hun gik ture og deltaget meget venlig hjem. Vi skal i denne times, det vi taler om, runde lidt dansk politik. Søs Marie Serup kommer på telefonen lidt senere. Vi skal også høre om Sovis borgmester, der er havnet i nogle problemer, fordi han har det drejer sig om nogle kontaktbilletter. Ikke Tina Turner. Den her gang, det er Kurt Ravn, Stig Rossen og Lene Siel. Simpelthen.
Ja, Kurt Ravn kom
så det
ud
er lidt smuse. I samme liga.
Ja. Ja, jeg tror ikke, Kurt Ravn har ikke gjort noget her, tror jeg.
Nej. Ikke andet end at holde en koncert, som der er blevet brugt kommunale kroner på at købe billetter til at få jer væk.
Kurt Raven.
Og så har der været stripperdrama til kæmpe 150 års fødselsdagsfest hos Allerpres, som det ikke hedder mere, vel?
Allermedia,
lige præcis, ikke?
Ja. Stripperdramaet, det skal vi også runde. Men vi skal starte i Washington D.C. hos Jakob Hein Jensen, som er med på telefonen.
Hej Nikolaj.
Hej Jakob, og god morgen. Er det vel på din lokaltid?
Jamen, du kender mig. Jeg vågner jo exceptionelt tidligt, så jeg har allerede været oppe i tre timer. Selvfølgelig også, fordi jeg er lidt jetlagged.
Du kører i de to formentlig.
Ja, du kører stadig på dansk tid.
Ja, det gør jeg lidt. Jeg skal også kun være her i 4 dage, så jeg har det faktisk sådan lidt, så det kan ikke rigtig betale sig at hoppe tilbage til den tid.
Det kan ikke betale sig, kan du sige.
Nej.
Men så skal jeg jo apropos det, som vi skal snakke med Søs Marie Serup om senere, jo bare lige være i Danmark 4 dage, og så over igen, fordi at, vores kære statsminister i Danmark jo skal besøge Joe Biden i Det Hvide Hus, så det skal jeg selvfølgelig også skrive om.
Ja, selvfølgelig skal det. Du er jo et eller andet sted imellem, at du er stoppet så på BT som kongelig reporter.
Ja, altså, jeg er jo sådan lidt in between, så jeg lige nu laver jeg lidt begge ting, kan man sige.
Og den anden ting, den nye ting, og det er derfor, du er i Washington, det er, at du skal være USA-korrespondent for Berlingske.
Yes.
Og du skal finde et nyt sted at bo.
Ja, så har jeg været at se på en helvedes masse forskellige lejligheder, og det er sgu meget spændende. Jeg håber at ende med en af dem i dag eller i morgen.
Er der noget med altan? Det ved jeg.
Er der tagterrasse til indflytningsfesten? Vi kommer til alle sammen.
Prøv at høre, alle lejligheder, jeg kigger på, har altan. Og den, jeg sådan har ret meget i øjnene, den har selvfølgelig en stik sydvalgt altan, så jeg aldrig nogensinde skal blive bange for at blive bleg.
Ja, perfekt.
Naturligvis. Godt.
Jakob, vi har dig jo med på telefonen, fordi ikke bare skal vi nasse en invitation til den her housewarming. Vi skal også høre lidt om The Usual Suspects. Og lad os starte med the Duchess, The Duke and The Duchess, Harry og Meghan. Det har ikke været det helt store her i det, vi taler om, men der var jo et drama med dem i New York. Det, de oplevede som en biljagt, og det, som New Yorkerne oplevede som en fis i en hornlygte, ikke?
Jo, lige præcis. I sidste uge, der trak Meghan og Harry jo endnu en gang overskrifter. Altså, og man må sige, endnu en gang, så endte sagen ikke særlig godt sådan mediemæssigt for dem, fordi de var til det her velgørenhedsarrangement. Ude foran arrangementet, der venter der jo selvfølgelig horder af paparazzi-fotografer. Det er jo ikke ikke noget, som sådan er egentlig sådan særlig unikt for Meghan og Harry. Det gør der jo også, hvis, lad os sige, Beyoncé er inde til en ting, eller en anden celeber person i New York, så venter der fotografer foran. Meghan og Harry vælger så at give sig ud i en, hvad de selv kalder, timelang paparazzi-jagt, for ligesom at komme af med de her fotografer, så fotograferne ikke ville finde ud af, hvor Meghan og Harry skulle bo. Og så vælger de jo så at gå ud med den her meget, meget bombastiske statement, at det havde været en livstruende situation for dem, at de her fotografer, de fulgte efter dem. Og det passede jo selvfølgelig lige ned i det narrativ, de gerne selv ville skabe. Netop det, som Harry hele tiden har sagt, at han frygter for sit liv, fordi han bliver forfulgt af paparazzi-fotografer en til en. Historien om hans mor, prinsesse Diana, og sådan som hun døde. Men da den her meddelelse kom ud, der var det jo altså noget af det første, jeg tænkte, det passer næsten for godt ned i Harrys narrativ omkring den her, omkring det her at blive jagtet af paparazzi-fotograferne. Kan det nu i virkeligheden være sådan? Og kort efter den her besked kom ud, der viste sig jo sådan set også, at politiet i New York ikke kunne genkende, at den her biljagt skulle have været af særlig livstruende karakter. Og borgmesteren i New York gik jo selvfølgelig også ud og sagde, at han fandt det ganske unlikely, at en 2 timers biljagt kunne finde sted i New York i rush hour. Og det, de fleste mennesker, der har været i New York, ved jo selvfølgelig også, at det, at det virker temmelig umuligt.
Og så skældte han, han jo nærmest Harry og Meghan. Ja. Mary og Hagen skældte dem ud nærmest for at de nærmest måske havde bragt liv og lemmer i fare ved at opføre sig hysterisk. Sådan virkede det nærmest.
Ja, lige præcis.
Men nu
ja,
er du, nu har du, nu ser du
også ude og køre en, de var også ude og køre en taxa.
Ja, men nu
og det blev taxachaufføren kunne jo også efterfølgende meddele, at det nok ikke helt havde været lige så dramatisk, som Meghan og Harry gerne ville gøre det. Men jeg må også bare sige, med den her sag, så tænker jeg, hvorfor egentlig håndtere det på den her måde? Hvorfor egentlig skjule sig for de her fotografer? Det er jo sådan, som jeg sagde i starten, at det er en ganske naturlig del af livet, som kendt i New York, det er, at der venter fotografer foran. Det er jo ikke sådan, at fotograferne vil andet end at tage et billede. Hvorfor ikke bare smile til kameraet, sætte sig ind i en taxa og køre hjem?
Men Jacob, det er jo også,
altså, det er
jo
også underligt.
Det er jo også vigtigt for dem, er det ikke det? Altså, det er jo vigtigt for dem at bevare den der altså popularitet derovre, som de nødvendigvis kunne sætte over styr. Så det her, det virker jo fuldstændig omvendt.
Altså, man kan ikke lade være med at tænke andet, det også spiller ind i den verserende retssag, som Harry kører i øjeblikket i London mod formiddagspressen endnu en gang, hvor han jo har lagt 148 artikler foran dem og siger, at det her kan kun være blevet til ved ulovligheder. Og han samtidig jo også kører en sag, der handler om, at han vil have øget sikkerhed og vil have den betalt. Så det hele spiller jo ind i deres offensiv.
Men
det er endt med, at briterne bare synes, de er ofre. Endnu en gang, de klynker, og det bidrager til den M af utroværdighed, der står over
Men er det ikke en farlig strategi at køre i USA, Jacob?
Jo, og jeg vil også sige, altså man kan sige lige præcis på den her, der har de jo faktisk også, de har jo egentlig normalt høstet lidt mere sympati på den her side af Atlanterhavet. Der har været lidt større forståelse for dem. Altså, de er godt nok blevet kaldt The Duke and Duchess of Woke, men der er også temmelig mange mennesker, der er land, der rent faktisk er woke.
Nu det bliver det kaldt
passet lidt ind i deres kram, men selv i den her sag, der møder de jo også modstand fra amerikansk side, fra myndigheder og fra dem, der bor i New York.
Og nu bliver de ikke bare kaldt The Duke and Duchess of Woke, nu bliver de også på en forside kaldt The Dukes of Hazzard med henvisning til en comedy-serie fra 90'erne.
Men det er jo lidt pudsigt, at de bliver ved med at opsøge de her arrangementer, hvor der jo også ikke kun er uinviterede paparazzi-fotografer foran stedet, hvor det bliver holdt, men også fotografer til stede ved selve arrangementet, hvis han virkelig er så traumatiseret over blitz.
Jamen var ideen han skulle flytte væk fra pressen?
Ja, lige præcis.
Men vi må bare konstatere, at de er utrolig meget i pressen for nogen, der ikke gerne vil være i pressen.
Ja.
Hvor skal vi flytte hen, hvor der er stille og roligt? Vi tager New York.
Men det er jo også det, der er sandheden i det her. Det har stået mig temmelig klart i hele vejen, og det har det sikkert også for jer. Meghan og Harry er jo på ingen måder interesseret i at ryge ud i glemslen og forsvinde fra vores bevidsthed. Meghan og Harry er meget, meget fokuseret på at styre en fortælling om sig selv, en offerfortælling, Det er det, de ligesom gerne vil have ud af det. De vil gerne have presse, de vil bare gerne have presse på deres måde. Og man må bare sige, at den der krig mod medierne kommer de ikke rigtig nogen vegne med. Det falder lidt til jorden hver gang.
Men det blev jo så bare også lidt et pinagtigt udfald af det her, fordi altså, den her såkaldte biljagt opstår, fordi at de bor privat et sted i New York, som de ikke vil have, fotografen skal se, hvor er det. Derfor de kører rundt og rundt og rundt. Det skal så lige siges, at de fleste af de billeder, der er blevet taget, der står fotograferne stille foran taxaen eller bilen, eller hvad det nu er, fordi at biljagten jo går så stærkt. Altså,
den der
tax, det er bare sådan en biljagt, hvor det er sådan,
men det er i New York-trafikken. Ja. Men taxachaufføren der sagde jo faktisk, at nej, der var ikke nogen, der opførte sig mærkeligt, at de der paparazzi, det gik stille og roligt for sig, men parret virkede ret meget op at køre.
Og de sidder jo også på bagsiden med deres telefoner og forsøger at filme det hele, ikke? Og Harry Dean er en, der er ved at eksplodere raseri, end en, der er bange for blitz.
Men paranoia tror jeg ikke, det nok.
Nej. Page 6, som er den store...
Man kan også se på nogle af billederne faktisk, at der er andre, altså politibiler, som sådan bare kører væk fra dem, altså som ikke rigtig er engageret i konflikten. Man må sige, hvis den her konflikt bare er så livsfarlig karakter, må ikke at de politibiler, der kom kørende forbi, så ville assistere Meghan og Harry. Sandheden er jo bare, at det ikke var sådan.
En af sidehistorien til det her, det er jo også, at grunden til, at de boede privat, det var fordi, og det har New York Post så skrevet, de har jo en festmail, den her sag, at de havde bedt om Harry og Meghan en klækkelig rabat på et luksushotel, de gerne ville bo på, men det havde hotellet så venligt afslået. Det var derfor, de var nødt til at bo på et gæsteværelse.
Men hvad er det for nogle rygter, Jakob, der er i øjeblikket om, at det ikke går så godt i det der ægteskab? Der er jo kører noget nu.
Der er jo både, det er rigtigt. Altså, der er jo rygter af flere forskellige karakterer. Der er rygter om, at det ikke går specielt godt i ægteskabet, at en skilsmisse skulle være på vej, men altså, det er bare rygter. Og så er der selvfølgelig også et andet rygte, det er, at de faktisk overvejer at vende tilbage til Storbritannien. Men det virker måske også temmelig usandsynligt.
Det med, at de skulle flytte tilbage på et tidspunkt, det kommer også faktisk fra prins Charles' tidligere butler. Og historien om, at det knirker i ægteskabet, kommer fra New York Posts søsteravis i London, The Sun, som sædvanligvis er meget godt orienteret om, hvad der sker i det engelske kongehus. Og det er ikke fordi, at de hacker telefoner.
Men
det, som der er historien i The Sun, og hvor man så udleder, at det knirker lidt i ægteskabet, det er, at han angiveligt i nærheden af deres hjem i Montecito har et hotelværelse eller en suite på et luksushotel standby, hvor han kan være...
Få lidt alenetid,
når han vist nok også spiller golf på den nærliggende bane eller et eller andet den stil. Det er i hvert fald det, der er udlægningen af det. Mm-hmm.
Og det er jo ikke, fordi man aldrig skal sige aldrig. Jeg har bare på en eller anden måde lidt svært ved at forestille sig, at Harry skulle lave sådan et setup. Han er verdens mest kendte mand, og i det øjeblik, han skulle have en affære med en, jamen, så ville det jo være en overvejende risiko for, at den person ville gå i medierne. Altså, det virker lidt som en...
Men det er ikke så meget det, Jacob. Det kan bare være, at
han skal have lidt fred for Meghan Markle.
Ja, han skal blive løbende hjemmefra.
Der er mange, der ikke har lavet det, der stop, så kan man jo bare se på ren historie.
Men jeg synes, i den der historie bliver der da ikke insinueret, at det skulle være en affære.
Nej, det er bare brug for alenetid.
Han har bare sin PlayStation med.
Han har simpelthen været i jeres soveværelse.
Han har simpelthen brug for lidt fred fra ungerne og Meghan og Dianas spøgelse.
For det kan han ikke få i det der 1000 kvadratmeter, millioner kvadratmeter store hus.
Nej, det er også det, man tænker. Kunne man ikke finde et afsidesliggende værelse?
Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor han ikke bare går lidt ned ad vejen og får en kop kaffe hos Oprah Winfrey. Det har han jo gjort før.
Jamen, der er noget med, at de er ikke så gode venner mere. Det er blevet bemærket, at de ikke var inviteret til hendes fødselsdag og sådan noget. Men alt bliver jo tolket.
Vi skal også lige runde amerikansk politik, Jacob. Det var jo i den her uge, at den navnkundige Ron DeSantis fra Florida, guvernøren i Florida, han lancerede sit kandidatur til præsidentposten, og det gjorde han på Twitter, og det gik, kan man vel godt sige, ikke særlig godt.
Nej, det kan man godt nok godt sige. Altså, stakkels Ron DeSantis, nu har han set sig selv overhalet af Donald Trump i de sidste 3 måneder, og så endelig melder han sit kandidatur i det her storstilede Twitter-event med Elon Musk, og så går det bare fuldstændig galt. Altså, alle historierne efterfølgende var jo, at teknikken den ikke fungerede, og at man ikke kunne høre ham og alle de her ting, så det var jo sådan en
Det er jo, altså, også, super, det er jo også super mærkeligt, efter at Elon Musk har fyret 99% af Twitter, ikke? Og
så virker det ikke.
Der sidder en eller anden nævnyt i deltidsansat.
En hævngær i deltidsansat.
Altså, alt hvad Elon Musk efterhånden rører ved, det bliver til lort, ikke?
Ja, han kan sætte satellitter til månen, havde jeg sagt.
Og den der raket, der springer i luften, det var meningen, den skulle det. Nå, tak for det. Men ham der, men DeSantis, sige, hvad er han?
Det er en underlig, jeg synes, det er en underlig... Det kunne ikke lade være med at tænke på. Jeg synes, det er en underlig måde at annoncere sit kandidatur på, når man er republikansk kandidat. Altså, man kan sige, at altså, Twitter-segmentet er jo ikke... Altså, selvfølgelig er der mange mennesker på Twitter i USA, men det er jo sådan ikke rigtig sådan hans sådan kerne-segment, der er på Twitter. Så undrer mig lidt over, at den der sådan, det ønske om at
det,
annoncere
det. Det tror jeg ikke, du skal være 100% overbevist om. Altså, især ikke efter Elon Musk har entered the scene.
Det kan godt være.
Nej, fordi der kan du...
Altså, det er jo, nu, man flytter jo grænserne for, hvad man må på Twitter. Altså, det er jo ytringsfrihed og... altså, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er en meget god lanceringsstrategi.
Ja, fordi, og det er jo helt fuldstændig i tråd også med den måde, som han håndterer pressen på, kan man sige. Han taler jo dybest set bare kun med dem, som taler ham efter munden, eller hvor han får lov til, uimodsagt i hvert fald, at så komme med... med sin meget mystiske ting, som han, vil gå til valg på. Og der er jo også en lille, kan man sige, rækken ud efter Trump. Jeg kunne se, at han har sagt, at han vil overveje at benåde Trump, og at alle andre, der er blevet uretfærdigt behandlet af Justitsministeriet, hvis han bliver valgt som præsident.
Men det er vel et forsøg på også at få nogle Donald Trump-stemmer, fordi han kan vel ikke klare sig uden dem, Jacob?
Men det er jo det, og det er jo den mærkelige balancegang, hvor DeSantis han egentlig skal gå, fordi han skal embrace, han skal omfavne alle de her Trump-vælgere, samtidig med at han skal vise, at han er noget andet end Trump, fordi hvis han bare er Trump-light, jamen hvorfor skulle folk så ville det rigtige Trump? Mm. Og der skal han jo sådan ligesom bevise det her med, at han kan være en mere spiselig Donald Trump, altså en, som ikke har alle de her vanvittige sager omkring sig, at han på en eller anden måde er mere valgbar, fordi der er jo ingen tvivl om, at Donald Trump han deler amerikanerne på en måde, som ingen andre gør. Og hvis Ron DeSantis han vil have nogle af de her midtervælgere, så er det, han skal gå efter, fordi dem kan Trump ikke rigtig få. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at DeSantis, hvis han bliver stillet op mod Joe Biden, så vil han have en langt, langt større chance, han vil være en langt større trussel for Joe Biden, end Donald Trump kan være, fordi uanset hvordan vi vender og drejer den, så har Donald Trump altså tabt et præsidentvalg i 2020, han har stort set også tabt et midtvejsvalg i 2022, og et midtvejsvalg i 2018, så det at forestille sig, at Donald Trump han skal kunne slå Joe Biden i 2024, det tror jeg er ret usandsynligt faktisk, og der er DeSantis nok bare en mere valgbar kandidat, og det er selvfølgelig også det, han gerne vil signalere, og det er også det, han gerne vil køre på. Og så er han måske også en mere, altså man kan sige, Donald Trumps budskab og Donald Trumps ideologi, det er jo sådan, han tager ned fra alle hylder, der ikke, det er meget kaotisk det hele. Og der virker det i hvert fald til, at DeSantis er mere sådan drevet af den her, han har nogle sådan meget stærke mærkesager, han er i krig mod den kulturelle elite, mod woke bevægelsen, og det er ligesom det, han slår på. Og han kommer også fra et mere beskedent miljø end Donald Trump. Hans familie er fra rustbæltet i USA, altså der, hvor der traditionelt set er ret mange demokratiske vælgere. Og så er han en, der ligesom har skabt sig selv. Han er ikke, født med en guldske i munden, eller i munden på den måde. Så han har arbejdet sig selv i røven.
Same, same.
Sølvske i munden, guldske i røven, samme.
Det var lidt med, han har arbejdet sig selv op. Han har været i militæret efter den 11. september, der besluttede han sig for at søge ind til militæret. Han har været i Irak, og så har han siddet, og så har han siddet i kongressen, inden han blev guvernør i Florida. Så det kan godt være, at han er en karrierepolitiker, men han er også en, som har stiftet bekendtskab i militæret. Det er jo også traditionelt set i hvert fald en fordel. Men han er altså også bare, må jeg sige, en kandidat, som viderefører Donald Trumps MAGA-bevægelse. Det er ikke en kandidat, som vi kender dem fra det traditionelle konservative parti. Jeg er lige blevet færdig med at læse hans bog. Han er utrolig travlt med at kritisere George Bush, Mitt Romney og de der traditionelle republikanere. Der er ingen tvivl om, at han vil fortsætte meget af Donald Trumps politik.
Han er Donald Trump bare uden charmen, er det ikke det, man siger?
Hvis vi vil kalde det charme. Ja.
Lige her til sidst, Jacob. Jeg ved ikke, har du overblik over, hvornår Donald Trump skal i retten næste gang? Fordi det
men han er lige, det tårner, hun har jo lige anket hende, den ældre dame, som han angiveligt har voldtaget.
Ja.
Det var fordi, han satte sig i det der train wreck af et CNN town hall.
Og
startede forfra, så han ikke havde fået lov at forsvare sig. Ja. Og der mener jeg, at han afstod jo fra vidne.
Ja, fortæl os lige, Jacob, hvor den sagde hende.
Jamen altså, hun lægger sag an igen, fordi hun ikke vil have, at Donald Trump han skal videre og fortsætte, han skal stå og fortsætte med de her ting. Jeg tror måske, at det er en lidt dårlig idé at fortsætte den. Hun har vundet den, kom videre. Så er der selvfølgelig sagen om Mar-a-Lago-papirerne, som lige er blevet ekstra pikant, fordi det er kommet frem, at man flyttede nogle af de her klassificerede Mar-a-Lago-papirer i sidste sekund, inden det her FBI-raid. Det kan være belastende, fordi det siger noget om, Donald Trumps modvilje mod at udlevere de her papirer. Og så er der jo i min optik den mest spændende sag, altså sagen om Georgia, hvor Donald Trump efter valget i 2020 ringede ned for at finde de her famøse 11.700 ekstra stemmer, så han kunne omgøre valgresultatet i Georgia.
Ja, dem skyldte de ham.
Dem skyldte de ham, mente han, fordi han havde jo vundet Georgia i hans eget hoved, i hvert fald. Og den sag, den kan, altså der er i hvert fald rygter om, at den potentielt kan blive til noget i starten af august. Så det kan godt tyde på, at vi er en helvedes masse journalister, der skal til Atlanta i Georgia i starten af august. Mm-hmm.
Så mange var ordene fra Washington D.C. Tusind tak, Jacob Hein Jensen, fordi du var
med
på telefonen
og
gjorde os klogere.
Ja, det er mig, der takker. Rigtig god weekend.
Jeg skal kun have to burger.
Ja, jeg skal have noget.
Og en Budweiser.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Kommunikationsdame, Anne Kirstine Kramov. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Guld Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Og vi har fået en sms fra Janni. Vi spurgte jo dog ikke det, eller det er i hvert fald, så staver hun sit navn forkert, det med E til sidst her.
Det kunne godt være Janni.
Vores lytter Janni, som har svaret på vores opfordring til at fortælle, i tråd med Anders Hemmingsens fine opslag om danskernes møde med de kendte. Hun fortæller, at hun i 1985 tog til Göteborg for at se Bryan Adams varme op for Tina Turner. Koncerten var selvfølgelig totalt udsolgt, og vi havde ingen billetter. Vi fandt hotellet, hvor de boede og mødte Brian, spurgte, om han kunne hjælpe os ind til koncerten, og han ville se, hvad han kunne gøre, bad os vente. Efter en times tid kom han tilbage og spurgte, om vi havde en bil, og vi kunne gøre ham en tjeneste. Han ville gerne køre til soundcheck, og afsted gik det i den gamle Mazda 323. Han var utrolig sød og underholdende, og da vi nåede Skandinavium, sagde han, så piger, I har lige tjent jeres billetter til koncerten.
Ej, det er fandme sjovt. Ej,
hvor fint.
En verdensjern har i en bil.
Og så har Bo mødt Nicolai Coster-Waldau på Skive Banegård. En fantastisk, høj, flot og helt igennem nede på jorden. Mand, der havde masser af tid til en snak.
Fedt.
Ja, hvis han har stået på Skive
Banegård. Der er ikke meget andet at lave, når tale i 3-4 timer, inden toget kommer.
Men han er en fin fyr, Nicolai Coster-Waldau. Det kan jeg skrive under på.
Jeg har aldrig set så nervøst et menneske. Jeg skulle engang lave noget velgørenhed, sådan noget, hvor han havde påtaget sig faktisk at fremsige Hamlets monolog. Og han var så rystende nervøs for det. Så han stod som en lille bleg mand og lænede op ad væggen med en cigaret i hånden og svedte koldt sved.
Men hvorfor var han nervøs? Så
havde vi lige skabet gjort det, ikke?
Jo, selvfølgelig gjorde den det. Ja. Men han tog sit arbejde alvorligt. Ja. Det var derfor, han var nervøs. Han var professionel.
Og Jakob, din stemme, den er blevet varmet lidt op her i løbet af udsendelsen. Du er lidt forkølet. Under the weather.
Ja, det er kongetaler, der har forsøgt at tage livet af mig, nu for anden gang.
Okay. Det er noget
af en anklage, ikke?
Det er fordi, jeg har været til friluftsforestillingen ude i Dyrehaven, hvor det kongetaler jo per tradition har et stort spektakel af et friluftsspil. og der bliver så sindssygt koldt, fordi man fanden har fundet på, at man skal lave friluftsteater i maj måned. Det er jo...
Hvem fanden skal have fundet på, at man skal lave friluftsteater udenfor?
Period. Ja. Ja. Vi vil have friluftsteater indenfor.
Men, ja. Men når du siger det anden gang, så kunne du jo godt have regnet ud, at det måske...
Ved du hvad? Nu skal du høre. Jeg havde lange underbukser på, jeg havde korvebukser på, jeg havde en t-shirt, en termovest, en termojakke efter pausen, en parkercoat, en strikhue og et halsterklæde i maj måned.
Godt
var
igen ved at bryse.
Michelin-manden, der er kommet gående der.
Fuldstændig, jeg lignede en galning. Der var sluppet løs fra et eller andet, jeg ikke skulle være sluppet løs fra.
Og alligevel frøs du.
Og alligevel sidder vi nu her.
Ja. Og men en ting, det er jo at finde ud i Ulvedalene.
Det er jo det,
der
er at finde hjem igen.
Altså de gange, jeg har været der, jeg er kommet hjem af en ny vej hver gang.
Altså lige pludselig stod jeg inde på Dyrehavsparken, havde forvildet mig derind, og det hele kørte, og det var helt surrealistisk der, for der var ikke et øje, det var jo iskoldt, som sagt. Og,
ja, man drejer rundt om et hjørne, og så står man
lige præcis, så står man ansigt til ansigt med en uhyggelig pjerver, som kringer ind i op i ansigtet.
En ispjerver, der bare står og kringer.
En ispjerver.
Nå, men spiser altså
ikke ild, spiser is.
Pas på, man siger jo alle gode gange tre, så hvad hedder
ja, det? Ja, præcis. Det skal nok lykkes dem for at få ramt på mig til sidst.
Og så skal vi også lige have sendt ønske om rigtig god bedring til politisk kommentator Henrik Qvortrup.
Ja, som ja. For 28. gang.
Ingen skal prøve så hårdt.
Han er igennem meget for tiden.
Ja, det er han.
Altså, det startede med den dårlige hofte, der blev opereret, så var det øjet. Og nu er...
Staphylokok-infektion
simpelthen, det må være...
I forbindelse med hofteoperationen. Ja. Ja. Så var han indlagt igen.
Og han er simpelthen indlagt, ja.
Han er hårdt ramt.
Og han blev jo ellers fjernhealet af Paula Larrain.
Ja, det er nok
det. Jeg vil her i programmet.
Det forklarer stafelkokkerne.
Ja. Tænk, hvor galt det havde været, hvis det ikke var sket. Så havde der været en række andre ting.
Den holder jeg på, den som ja, præcis.
Det var pænt sagt.
Ja. Ja. Med på telefonen nu er en anden politisk kommentator. Det er Søs Marie Sejer. Velkommen til dig, Søs.
Tak skal du have.
Og tak fordi, at du er med på telefonen i dag. Du har også en travl dag. Vi skal lige have dig til at hjælpe os med at decifrere nogle ting, som foregår i dansk politik. Der har jo været meget snak om Mette Frederiksens forhold til den amerikanske præsident, og hvorfor har hun ikke mødt ham osv. Og nu lige pludselig, så er der så blevet arrangeret et møde. Oven i købet på grundlovsdag, 5. juni, skal Mette Frederiksen besøge Joe Biden i Det Hvide Hus. Ja. Det må være første gang, at en dansk statsminister har ventet så længe på et møde med den amerikanske præsident.
Det er der simpelthen ikke fortilfælde på, men det er jo så også en lidt speciel amerikansk præsident, som jo er lidt op i årene, og det kan muligvis have noget at gøre med, at det sidder så lang tid. Så. Nej, men de har også passet godt på ham oven på corona og så videre, og generelt er hans kalender nok ikke helt så fyldt som sine forgængere. Men det har været påfaldende, vi har jo vidst i et halvt års tid, at der var en invitation, men det var som om, hun aldrig rigtig skulle have udløst den invitation. Så det er klart, at når det så kommer midt i, der er spekulationer om hun kan være i spil til at blive den næste NATO-chef, altså det, man kalder generalsekretær, så kyler det lige lidt benzin på bålet med de spekulationer.
Nu skal du lige gætte, om det er Mette Frederiksen, eller... der har sagt det her forleden, eller om det er Anders Fogh Rasmussen, der sagde det for en del år siden. Jeg går ikke efter nogen poster. Mm. Jeg er inviteret til at besøge præsidenten i Det Hvide Hus, og det glæder jeg mig til.
Ja, det kan være dem begge to. Ja. Jeg tror, de begge to har sagt det.
Men er det ikke ligesom, om Mette Frederiksen har sin egen... altså, han havde jo den der frase med, at jeg er ikke kandidat til nogen post, engang vil få. Ikke? Mette Frederiksen siger det der, jeg er dansk statsminister, og det håber jeg at blive ved med at være. Det er ligesom
det sagde han faktisk også.
Jeg
tror også, Thorning havde også den formulering. Hun var jo også reelt ret tæt på at blive formand for rådet. Det er ligesom, der er en variation over 5 forskellige udgaver af den der, man kan trække på, og jeg tror, de fleste har været brugt.
Men hvis hun nu får muligheden, springer hun så?
Det ville være helt usædvanligt, hvis hun skulle vælge ikke at gøre det. Altså fordi, og der er også sådan en lille smule, hvis man sidder og kigger på hende, og det er selvfølgelig bare ren spekulation, men man sidder sådan lidt og kigger på hende og tænker, hun ligner en, der faktisk synes, at nu begynder andedammen at stramme lidt om vingerne. Ikke? Altså, og det sker for stort set alle statsministre. Det er, når først de kommer ud på den der store internationale scene og mærker, hvor meget man kan rykke der i forhold til, hvad man egentlig kan gøre i Danmark. Så trækker det i dem.
Det er lidt mere gærslået ihjel herhjemme, jo ikke?
Kronprinsesse Marys gruppe.
Nej. Ja, men ja, det er faktisk Mary-syndromet. Og når man er efterspurgt, og det er man, når man er en yngre kvindelig statsminister fra Danmark, som også er kendt for den her hårde udlændingepolitik og gode velfærd og sådan noget, så er der bare bud efter en, og Danmark er kendt for grøn omstilling, og vi står benhårdt i kampen mod Putin i Ukraine og sådan noget. Så der er jo mange elementer, der gør hende til en interessant kandidat til et eller andet.
Men det er vel også farligt at være favorit for tidligt, er det ikke det?
Jo. Altså generelt er det med den slags jobs, som det er med lønforhandlinger, den, der siger, det første tal har tabt. Og som regel er det også sådan, at med den type jobs, så er det første navn, der bliver nævnt, bliver det i hvert fald ikke. Og det er altså, der er ikke så mange, der tror på, at den der NATO-chef reelt er så brandvarm, som det kan se ud i pressen, fordi det vil virkelig være mærkeligt, hvis den for tredje gang i træk går til en fra Skandinavien. Men det er en særlig situation, vi står i lige nu, så man kan ikke vide, om det sætter de gængse spilleregler sådan ud af kraft.
Ja, og så er det vel også en del af en kæmpe studehandel, og på et eller andet tidspunkt, så skal Erdogan vel også høres, hvis han bliver genvalgt som præsident i Tyrkiet. Det var vel sådan sidst?
Altså, det, man må jo give Erdogan, at han er nok verdens bedste købmand. Altså, det lykkes altid for ham at få noget ud af de her lidt langstrakte sonderinger. Og han ved jo udmærket godt også, at det er politisk selvmord at gå ud og melde sig som kandidat til noget. Og i det spil, i det der tomrum af, at lige pludselig så skal der altså til at træffe sin beslutning, der er han bare mester i at udnytte potentialet.
Hvis vi kigger tilbage på Danmark, så har Socialdemokratiet jo lige fået en historisk lav måling, hvor det er 18%.
19% på megafon.
Det kan være, det kan nå at blive 18 på et eller andet tidspunkt.
Det er den laveste måling i den tid, hvor Mette Frederiksen har siddet på posten.
Ja, så er snakken startet om, hvem der kunne være en afløser? Har man sådan en plan i skuffen allerede?
Altså en decideret plan er der jo ikke, men snakken går i høj grad. Og det er jo i virkeligheden en kæmpe udfordring for regeringen, at den snak går i 2 ud af 3 regeringspartier med, hvem skal overtage magten.
Men er der ikke 2 fraktioner? Er det Vammen og Hummelgaard, eller hvad er det, man siger?
Jamen, det er sådan, at hvis der skulle ske noget, en medias race, altså lige nu, hvis Mette Frederiksen blev udnævnt til NATO-generalsekretær i morgen, eller om et par måneder, eller mens man sidder i den her regering, så er der sådan set ikke nogen tvivl om, at så er det Nicolai Wammen, der tager over. Ja. Når der så foregår den positioneringsdans, der foregår, så er det jo fordi, at man tænker, ja, men det kunne jo så også være en ny formand valgte at trække Socialdemokratiet ud af regeringen, eller da regeringssamarbejdet brød sammen med andre årsager, og så vil det være et andet game, fordi så er det jo tilladt at melde sig som kandidat. Mm. Og der er altså mange, der ville foretrække Peter Hummelgaard. Og det er også derfor, at den sådan intern diskussion kører jo i partiet, fordi de også afsøger hinanden for, hvor stor ser opbakningen ud til at være til den ene eller den anden. Men det, altså, der er ingen, der ved, om ikke det ikke er lidt præmaturt med den her diskussion. Men det er jo sådan noget, politikere elsker at beskæftige sig med. Og så i øvrigt skal også ud over, at vi snakker om bagefter.
Ja, for det er jo, som du siger, Søs, altså Vammen, han passer også godt til det her midterprojekt. Han er den der pragmatiske borgmester-type, som ikke gør nogen for 30 år. Hummelgaard jo er meget mere idealist.
Far. Først og fremmest far.
Først og fremmest far. og meget mere, men der går jo faktisk, det var jo den historie med parkeringer. Hans parkeringer, han parkerede ulovligt, så han kunne aflevere sine børn om morgenen, fordi han jo først og fremmest er far, som de fleste politikere, mænd der kommer i uføre for tiden jo er. Og det var faktisk også noget af det, der bliver talt om, at den håndtering af den sag viste måske, at han ikke var helt moden til en formandspost. Altså at han lavede det move, var jo at gå direkte i flæsket på pressen og begynde at tale om BT's metoder og den måde, man har gravet den her historie frem på. Så det bliver der også talt om, at den måde at håndtere historien på, viste han måske ikke var moden til den post.
Men hvis man skal have en eller anden ideologisk nyt projekt, så er Vammen vel ikke den, der ligesom vil kunne sælge det.
Nej.
Hverken skabe det eller sælge det. Er han ikke meget en forvalter, Søs?
Jo, men jeg tror også, man skal tage med, at Hummelgaard er jo meget ud af Mette Frederiksens skole. Han er jo virkelig en af disciplinerne omkring hende. Og det er altså som regel sådan, når man skifter formand, at så går man ligesom fra en type til en anden type. Altså ofte er en formands brand jo bygget. Halvdelen af det, det består af at være det modsatte af sine forgængere. Og der er Hummelgaard jo mere en fortsættelse af fortællingen om Mette Frederiksen. Så min bedste vurdering er, at det er blevet sværere for Hummelgaard, end det har været tidligere. Altså, han har stået som en meget klarere kronprins, end han gør lige nu.
Og han er jo nærmest trådt ind i hendes barnesko ved både først at være beskæftigelsesminister og så justitsminister. Altså, det er fuldstændig samme CV, de kører, hvis og så fremt han skulle.
Ja. Ja.
Lad os lige kigge på resten.
Ja, men de har den samme politiske tænkning.
Ja.
De har den samme politiske tænkning og pressetænkning og altså og også magttænkning. Altså de har sådan lidt en brutalist tilgang til de fleste ting. Og det er der jo også en træthed af i den socialdemokratiske folketingsgruppe, fordi selvom man selvfølgelig har bakket op og stadigvæk bakker op omkring Mette Frederiksen, fordi hun er stærk og har leveret resultater, så mærker man jo også, hvordan det er at være underlagt den magt. Og det er jo ikke alle, der er lige begejstret for det.
Lad os kigge lidt på resten af regeringen. Først Venstre. Der har Børsen været rundt i Venstres folketingsgruppe blandt ministerne i regeringen og særlige rådgivere. Og fundet ud af, at Troels Lund Poulsen har sat sig solidt på magten i partiet her i Jakob Ellemanns fravær. Hvad betyder det for hans tilbagevenden her i august?
Ja, men altså det har jo, fra det sekund, han sagde, han vendte tilbage, der var det store spørgsmål jo, jamen kan man putte ånden tilbage i flasken? Fordi de var begyndt at diskutere, hvem skulle være formand efter Jakob Ellemann Jensen. Så det gør det jo svært for ham at komme tilbage, fordi nu har, den spekulation er åbnet. Folk har gjort sig nogle overvejelser. De har brugt tid på at sidde og kigge på Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose. Og det er sådan ret tydeligt, at ude i baglandet, der er Stephanie Lose et utroligt hot navn. Og derfor har der også været travlhed hos folk omkring Troels Lund Poulsen med at huske at få fortalt historien om, at han står stærkt i folketingsgruppen. Fordi det er jo et eller andet sted et kompromis mellem folketingsgruppe og bagland, at man finder formandskandidater. Men det illustrerer sådan set bare, at det bliver svært for Jakob Ellemann at vende tilbage til det her med sådan rigtig formandstyngde. Det virkelig bizarre er jo, at som det står lige nu, så ser det ikke ud, som om hverken Troels Lund Poulsen eller Stephanie Lose egentlig er interesseret i at blive formand, og slet ikke lige nu. Men det er som om, det har de ikke afkodet i de to lejre. Så derfor så er de stadigvæk i gang med at positionere sig. Og det er lidt det samme, der foregår i Socialdemokratiet. Man gør det lige for en sikkerheds skyld, fordi man skal i hvert fald ikke komme bagom af den dans, hvis det nu lige pludselig viser sig at være relevant. Og igen, tilbage til hvor jeg startede, det er et kæmpe problem for regeringen, at vi har to ud af tre partier, hvor der er den her formandsdiskussion.
Mm-hmm. Og så er der jo Moderaterne. Der skriver Ekstrabladet, at det skrev de den her uge, at Lars Løkke har skrabt drama i regeringen med sin solorit, simpelthen.
Color me surprised.
Ja. Overraskelse.
Out of character.
Ja. Ja, men Lykke har jo altid opereret efter mantraet, det er nemmere at bede om tilgivelse end tilladelse. Og det er jo alt, altså man kan se en del andre ministre, hvis de nu bliver spurgt til et eller andet, hvor de ikke rigtig ved, hey, hvor står den her SVM-regering egentlig i forhold til det? De ville have kunne svare klart på spørgsmålene i sidste valgperiode. Men nu er de simpelthen i tvivl om, hvor står den her regering i forhold til det spørgsmål. Så siger de meget loyalt, det må vi lige tilbage i regeringen og finde ud af. Hvis Lars Løkke han får sådan et spørgsmål, så skynder han sig bare at svare. Fordi så har han lagt linjen. Så han er jo også bare virkelig sådan en snu ræv, der forstår at udnytte det fortolkningstomrum, der er rundt om alle aftaler og alle procesplaner. Og det er altså bemærkelsesværdigt, at han er den minister, der fylder sådan set mest i offentligheden. Altså han er jo den, der tegner butikken mere end nogen anden lige nu. Og det er nok også noget af det, der afføder irritation.
Jamen det er du fuldstændig ret i. Jeg også bare synes, at det her pressemøde, vi så i den her uge med den her sundhedspakke, hvor vi jo endnu engang ser udenrigsministeren dukke op på den type pressemøde. Jeg ved godt, han har en ekstremt stor viden og erfaring inden for det område, men det er jo bare Sophie, på en eller anden måde symbolet på det, du siger.
Så det var helt underligt, at Sofie Løde var med nærmest, ikke? Fordi det virker som om, det var Lars Løkke, der var sundhedsminister.
Men hvis der er et eller andet tomrum, så fylder han det ud, ikke? Altså,
ja.
Den der store...
Ja, men altså, jeg synes egentlig, min gode kollega Noah Reddington, han sagde det på et tidspunkt virkelig klogt, hvor han sagde, at Mette Frederiksen, hun kan blive statsminister i Lars Løkke Rasmussens regering. Og det er jo egentlig sådan, det ser lidt ud nu, ikke?
Men så må det da glæde Socialdemokraterne, at han i det mindste er vendt på en tallerken om den coronakommission, som han jo, inden han kom i regeringen, tordnede om at få nedsat.
Ja, det må man sige. Der er jo faktisk, altså, er der noget, hans moderaterne brand er bygget på, så er det jo den her modstand, han ydede mod coronahåndteringen i de tre år, hvor det stod på i sine klummer i BT, hvor han virkelig var sådan en indmandshær mod regeringen og mod Sundhedsstyrelsen og alle andre. Og det vandt han jo ret meget sympati på, og han fik ligesom også demonstreret, hvor meget han ved om sundhed osv., men hvis vi bruger sådan et Søren Gade-udtryk, hvad var prisen på grisen? Så må man sige, at prisen på grisen var, at nu skal der bare lukkes ned om alt, hvad der havde med corona, mink, FE-sag at gøre. Altså, det var det, Mette Frederiksen, hun skulle have ud af at danne lige præcis den her regering. Og det har hun fået, og det er så der, hvor alle de andre, de må se, hvem der er hurtigst til at vende deres køer, fordi der er mange køer, der skulle vende til den her sammenhæng.
Nu er der ikke nogen af regeringspartierne, som er specielt imponerende meningsmålinger lige i øjeblikket. Moderaterne klarer sig lidt bedre end de andre, men hvor kan det ende henne, og hvad skal de gøre? Hvad skal Mette Frederiksen gøre for at vinde det her, og hvor meget kan hun holde til?
Altså, jeg tror ikke, vi har set bunden endnu. Jeg tror faktisk, det bliver værre endnu med de meningsmålinger, og det ryster jo selvfølgelig folk, fordi der også er både et valg til Europaparlamentet, der truer forud, og efter det også kommunalvalg. Og det er jo så noget, der kan give rystelser, hvis partierne står rigtig dårligt. Især i de store borgmesterpartier, og sådan set også EU-partier, som både S og V. Så der er jo sådan nogle truende deadlines forud. Men grundlæggende kan de jo ikke gøre andet, end at de skal levere varen. Altså, de er nødt til at koncentrere sig om at få leveret på alle de dagsordner, de har fået banket op, fordi det er jo virkelig lykkedes for dem at få fortalt folk om alle de problemer, der er i Danmark. Udfordringen, når man gør alting til sådan kæmpe store kriser, det er jo, at så er der sådan set også en forventning om, at en regering begynder at løse problemerne og gøre det hurtigt og effektivt, når man sådan virkelig har fået talt problemerne op. En god nyhed er så, at der viser sig at være langt flere penge i kassen, end vi gik og troede. Så det der med at afskaffe store bededag, det var håbløst unødvendigt.
Så vi har råd til at indføre et par nye helligdage. Ja.
Hun kan også håbe på en ny virus.
Er det 11 milliarder, der pludselig er
dukket op? En god virus.
16 milliarder.
Ja. Det er jo også en slags penge her sidst på måneden, jo.
Jo, det er okay.
Men synes jeg jo en pointe i det der, altså det er jo hele kernefortællingen, der også på en eller anden måde smuldrer. Den her brede midterregering skulle ind og løse alle de her kriser, og det var så vigtigt, at vi står i en historisk situation, og vi har en permakrise, som jo er en af de helt slemme kriser. Det er jo den vedvarende krise, der ikke bare forsvinder.
Det var nyt for mig.
Jamen, det kommer fra permafrost.
Ja,
men tilbage ved det kongelige teater.
Men den grundfortælling er jo på en eller anden måde... Den permaskinke.
Permaskinke.
Den grundfortælling forsvinder jo sådan mere og mere. Så det handler jo også om på en eller anden måde at få skabt, som man vil sige i kommunikationssprog, et nyt why. Hvorfor er de her? Hvorfor har vi den her brede regering? Og det kan jo være noget med netop fremtidssikring og de her langsynede reformer, man sætter på skinnerne.
Mm. Mens milliarderne bare vælter ind af sig selv.
Ja,
ja, præcis. Det var en skuffende. Jeg har på fornemmelsen, jeg godt ved, hvor de penge kommer fra.
Det kommer fra dig og mig.
Ja,
det er simpelthen bare skat, der ikke er betalt tilbage, du.
Søs Marie Seup, tusind tak, fordi at, du ville gøre os klogere her i det, vi taler om.
Selv tak, og god pinse.
God
tak
pinse.
I måde.
Ilm.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Kommunikationsdame, Anne-Kirstine Kramov. Chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Guld Radje. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, der er altid god snak her i studiet, det vi taler om. Og ikke mindst om Sorøs konservative borgmester, Gert Jørgensen.
Og Kurt Ravn.
Ja, som er kommet vel sammen med Kurt Ravn i den her uge. BT har kunnet afsløre, at Sorøs konservative borgmester Gert Jørgensen har brugt kommunens penge på middag og koncertbilletter. BT har fået aktindsigt i en såkaldt borgmesterkonto, som han har adgang til.
Sådan er vi også.
Ja, den, der fremgår det, at borgmesteren har brugt 33.198 kroner på fem lokale koncerter med billetter til fem lokale koncerter med Stig Rossen, Kurt Ravn og Lene Siel og dertilhørende middag, og det er over en periode fra 2014 til 2018.
Altså hvert år?
Ja.
Mm. Med de samme kunstnere?
Ja. Nej, ja. Kurt Ravn.
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, med på forskellige tidspunkter.
Ja. Ja.
Og Stig Rossen vidste også, ikke?
Jo.
Ja. Jeg havde ikke troet om Stig Rossen.
Nej, det er jo ligesom at være hjemme med sine forældre. Det er
en meget sikker smag, han har, synes
jeg. Var det Lene Siel? Nej, det var vist også Kurt Ravn. Nej, det var også ikke.
Der er i hvert fald en vis gennemgående.
Hold lidt igen med vinen.
Var det Kurt Ravn?
Er det røde?
Nå, men professor i forvaltningsret... Det er faktisk en alvorlig sag, det
her. Gider I lige?
Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, og forvaltningsekspert ved Roskilde Universitet, professor Bent Greve. De vurderer begge to over for BT, at der taler om private udgifter, som skatteyderne uretmæssigt har betalt for. Og BT har konfronteret borgmesteren. Man kan se interviewet på bt.dk, og her der er der et uddrag af konfrontationen.
Hej Gert, det er Søren fra BT.
Hej Søren.
Hej.
Jeg skal ind til et møde her, nu klokken
ja,
halv fire.
Ja, så. Jeg skal lige stille dig nogle spørgsmål. Hvad hedder det?
Nej, det skal du ikke. Jeg skal ind til et møde nu.
Ja, jeg vil gerne lige høre dig om nogle ting omkring den her borgmesterkonto. Hvorfor er det, du som borgmester ikke har sikret dig, at der var den nødvendige lovhjemmel til at dele ud af de her penge?
Jamen, altså sikre sig, at det jeg kan gøre, det er, at jeg kan spørge administrationen omkring de her ting. Er det inden for den ramme, som der er blevet bevilget til tidligere og fremadrettet? Og der har jeg ikke fået nogen røde flag for, så jeg har ikke gjort noget imod de oplysninger, jeg har fået. Og jeg beklager selvfølgelig, hvis det viser sig, at de skulle være ulovlige.
Har du ikke på noget tidspunkt tænkt, gad vide, om jeg må dele de her penge ud?
Nej, fordi jeg har bare fortsat en praksis. Altså, og hvis jeg lige pludselig skulle, hver gang jeg ser et eller andet, som vi plejer at gøre, om det har ændret sig. Jeg har ikke bemærket det, og det kan nogen så sige, at det kan være en fejl, hvis det forholder sig sådan, som vi fremlægger det.
Kommer du til at betale de her penge tilbage til kommunen?
Jamen, nu skal vi have undersøgt det. Altså, nu beder vi jo revisionen, som sagt, af Ankestyrelsen til at finde ud af, om det her er en privat omkostning. Altså, min udfordring er så lidt, jeg kan ikke som privatmand gå ind og give kommunale medarbejdere penge. Og det er også sådan min tidligere virke som revisor, der gør. Altså, hvis der er noget, man ikke må, så er det, man må ikke gå op til sagsbehandleren og aflevere penge eller billetter eller gaver eller noget som helst andet.
Har du så fortalt dine medarbejdere, at de skal beskattes af det, når det er et personalgode?
Nej, det har jeg ikke fortalt dem. Altså, vi er jo i gang med at undersøge tingene, og jeg ved godt, at du har fået to professorer til at udtale sig, og dem, det anerkender jeg jo selvfølgelig. Og det er jo selvfølgelig det, vi lige skal trykke på. Hvad siger Ankestyrelsen til det i den her forbindelse? Det er jo den sidste enhed, dem der afgør det.
Lige sidste spørgsmål. Jeg ved, du har travlt. Eksperternes kritik, gør den indtryk på dig?
Selvfølgelig.
Hvordan?
Jamen, jeg synes, at det er ubehageligt at blive beskyldt for, at som du også gjorde, da du ringede til mig og sagde, at jeg har givet penge til privatpersoner. Det har jeg ikke, det har jeg også skrevet til dig. Det har jeg ikke. Jeg har forsøgt at bruge og forvalte de her midler, som henhører under, at vi kan give tilskud, når det ikke passer ind i de almindelige ansøgningsfrister i kultur, fritid og andre ting og sager. Og det har jeg gjort efter bedste evne. Og hvis det så viser sig at være forkert, så er jeg selvfølgelig også meget ked.
Tak skal du have.
Altså hvad, give tilskud til arrangørerne, at arrangementet ved at købe billetter til kommunen ansatte, eller hvad?
Det må være sådan, ja.
Ja, ja, jeg tror, det er sådan, det skal forstås. Det er jo en træls situation. Det er jo sådan en lidt den der klassiske bykongen, der sidder derude, og så lige får adgang til en konto, og så kommer Lene Siel til byen, og så kan man ikke lægge bånd på sig selv. Det kender vi alle.
Var det ikke også noget med, tidligere han også har lidt gået lidt ind i en vens byggesag?
Jo, præcis,
noget,
lige præcis.
Man får det der tegnet, jamen, det der billede af en bykongen.
Ja, lige præcis. Der. Ja. Det,
så meget tidligere erhverv som revisor, kunne jeg så forstå.
Ja.
Som må være bekendt med.
Ja, han burde vide,
hvordan man laver sådan noget. Ja. Ja.
Nå, han er også bare en træls journalist, Ishøj, der at få efter sig. Ikke? Ja. Han, altså, hvis man har en dårlig sag, skal man altså bare ikke ønske sig, at han får færden af det.
Ja. Men Ankestyrelsen er i hvert fald også, som borgmesteren skal gå ind i sagen, og har bedt Sorø Kommune om en redegørelse for at vurdere, om de skal rejse en tilsynssag. Jeg skal nok lige huske også at sige her, at både Stig Rossen, Kurt Ravn og Lene Siel er uforvarende.
De har ikke noget med det at gøre.
De skal betale pengene tilbage, skal de.
Til Sorø, Skatteborg.
Ja. Okay, vi kan jo et anbefale. Jeg kan huske, min farmor, hun fortalte, hun havde været til koncert med Kurt Ravn. Og så sagde hun, at han, han havde været på scenen jo og stået og sunget, og at han fes rundt som en skid i et par læderbukser. Og så synes jeg bare var sådan et godt udtryk.
Det lyder faktisk. De har da fået smæk for skillingerne.
Ja, ja.
Kurt Raven.
Han har det vildeste sceneshow.
Men det kan jo godt være, at det så er ham, de skal hyre til Allermedias næste jubilæum, hvis de der læderbukser ikke er blevet sendt på bankens. Allermedia har netop fejret 150 års jubilæum i København, og det, der gik det for sig, som det,
det
jo gør.
Det gør
Per Kuster kigger på mig, jeg kigger på, vi har begge to arbejdet.
Vi har arbejdet i Allermedia, og vi ved, at det går for sig.
Nej, vi gamle dage gik det virkelig for sig.
Det gik virkelig for sig. Se, det var de gode tider.
I gamle dage var det her, vil jeg så sige, det der er sket nu, det er, at de svenske kolleger, som var inviteret til festen, de er klade. Det var ikke sket i gamle dage, for så havde de simpelthen ikke kunne huske dagen efter, hvad
det var,
der
var foregået. Nej. Og så var de også blevet fyret, ikke? Så
jeg kan slet ikke den her historie, men den er altså fuldstændig forrygende. Igen, det er fagbladjournalisten. Fagbladjournalisten er på banen igen. Og de her stakkels udsatte svenske alderfolk, de har fået en undskyldning, og det har de ikke engang fået for
direktøren. Altså det, der skete, var jo, der var et burlesk show.
De har fået det af ejerne. De svenske gæster blev krænket af et burlesk show med en ikke nøgen, halvnøgen kvinde under middagen, som fandt sted i Øksnehallen i København den 12. maj. Det har taget et par dage, og så kom igennem.
Og hun havnede i et stort champagneglas. Ja. Man jo gør.
Tjener der stripper et glas.
Ja.
Hvis nogen følte sig ukomfortable eller krænket på nogen som helst måde under showet, undskylder vi oprigtigt, skriver alderfamilien i en meddelelse til medarbejderne. Og til festen, der var der faktisk fløjet 2.000 gæster ind fra Danmark, Norge, Finland og Sverige. Mm. Vi ønsker at understrege, at vi tager stærk afstand fra enhver form for undertrykkende, sexistisk eller upassende adfærd. Den slags opførsel er i modstrid med vores kultur og værdier i alder, lyder alderfamiliens besked til medarbejderne. Fagbladjournalisten har bedt Allermedia om et interview, men Charlotte Ripper-Belli, der er CEO, har ikke haft mulighed for at tale i sin telefon. I et kort mailsvar, der skriver hun til journalisten, at festen markerede alders mange år i historie om, som de er utroligt stolte over. En dansk ansat, der har fået er blevet anonymiseret af journalisten.
Det er Niels Pindborg, der ønsker at være anonym.
tog ikke anstød af indslaget og forstår ikke, hvorfor de svenske kolleger følte sig krænket. Det var ikke vulgært, og det var ikke noget, jeg blev stødt over. Så jeg har svært ved at gennemskue, hvad de svenske kolleger blev sur over, siger journalisten. Det hører måske med til til historien, at Dagens Media, et svensk medieblad, som var først til at skrive om utilfredsheden, så fandt fejringen sted præcis samtidig med, at Allermedia nedlægger sit kontor i Malmø med 60 medarbejdere.
Og fyrer nogle medarbejdere, som er skidesure over, at de bruger penge på noget som helst, når de bliver fyret.
Ja, og bolestdanseren rundede sin optræden af i et gigantisk cocktailglas, som du siger, og måske var det i virkeligheden det, der stødte svenskerne, at det ikke var fyldt med sprut i stedet for. Og hvis man spørger nordmændene, så er de sikkert sure over, at der ikke var den flere damer. Og hvis du spørger de danske alderfolk, så er de nok vrede over, at der ikke var nogen let påklædte mænd også.
Men det sjove er, at hvis man ringer op til vores gode ven Niels Pindborg, som jo arbejder i Allermedia, så var han mere optaget af, hvad der var på tallerkenen.
Ja.
For der var middagen og åbenbart
surprise
blevet woke.
Surprise igen.
Ja. Ja. Men, det var kål og masse kål og lidt kød, men han havde ikke lagt mærke til noget stripshow.
Men Per Kustner, du har jo en tysk kilde i alder.
Ja, som, jeg har en tysk kilde, som var med, ja. Og som egentlig altså, bekræfter, at der var god stemning, og de havde ikke bemærket noget, fordi som du siger, altså det var... Man fejrede 70'erne og 80'erne med noget ABBA-musik, så havde man Aqua inde til for ligesom at 90'erne, og så havde man mødt.
Hvem havde regnet med det, at Aqua skulle optræde til en
alderfest? Hvem havde regnet med? Kurt Ravn var ikke med. Jo, han repræsenterede...
Nej, for han havde lederbuk. Han kunne finde
lederbuk. Han havde lederbuk, så min lederbuk. Og så havde
en skid i et par lederbukser.
Og så havde man 20'erne med noget burlesk, og som den her gode gamle medarbejder fortæller mig, jamen prøv at høre, der var ikke noget stripshow. Altså, det var... hun hun kunne næsten heller ikke tage mere tøj af, end hun havde taget af i forvejen.
Hun havde ikke for meget i forvejen.
Men det var sådan cirka også det, og det, som undrer mig i det her, det er jo, at det ene ben af alder, ud af de der 3-4 ben, de har, det er jo bygget op af sex. Ugens rapport og pigespecial og se og høre Miss Solskin og sådan noget. Så det virker så helt kafkask, at man kommer til en stor fejring, og så er der en eller anden letpåklædt dame, som laver noget burlesque-show, og så bliver det en sag. Jamen, jeg kan slet ikke forstå det.
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg ikke, det er svært at sidde og udtale sig med et show, man overhovedet ikke har set. Men det kan jo også, altså det er jo helt ærligt, hvis man sådan lige sutter på fingeren og stikker den op i luften, så blæser vinden jo den vej, at det gør vi ikke for tiden. Eller altså, at det der med afklædte kvinder
er... Jeg tror,
at alt handler om kontekst.
Jeg bliver nødt til at anholde det her, fordi hvis det er sådan, at det er det, Så er vi jo på vej mod en eller anden bornerthed, som kan blive hemmet, altså som nærmer sig moral majority i USA, altså hvor det er sådan, at man så næste gang alle skal lave en fest, så siger man, skal vi have sådan,
så bliver det kortravn.
Jeg tror vi skal lave,
er det samfund,
jeg tror vi skal lave
en halvnøgen kortravn cocktail.
Jeg tror det var Se og Hør navn kun de chefredaktør MEP, der sagde, at man godt kunne lave te på blade, men man sandelig ikke kunne lave blade på te. Og jeg har da været med til nogle fester derude, hvor hvis de her svensker havde været med, så var de da besvimet i flere afdelinger.
Det er jo også lidt et spørgsmål om, hvad burlesque er for noget, fordi burlesque har jo længe faktisk været sådan en frigørelsesting. Altså ikke strip, men burlesque, som jo er sådan lidt våget,
pikant
og sådan noget, men hvor det for de kvinder og mænd, som var en del af burlesque-bevægelsen, handler det jo om lige præcis at sætte kroppen fri og vise alle kroppe og kroppe, som de nu er og sådan noget. Og det møder så sådan en ny puritanisme, kan man sige, fra svensk side her.
Det møder et arbejdsarrangement. Yeah. Altså, det er jo også lidt det.
Det møder et arbejdsarrangement. Ja. Nej, jo, det er ikke et kursus i Skive.
Nej, men
det er en fest.
Ja, lige præcis. Den del er jo en rimelighed, en rimelig betragtning også, sådan som verden er i dag, at hvis der nu sidder nogen, som ikke har lyst til at se det, skal de så se det lige der. Ja. Ikke? Så kan der jo være et sted inde i byen, hvor man laver det, og hvor folk har lov til at løse en billet til det. Men på en arbejdsplads med mange tusind mennesker, jeg har ikke været der, så jeg skal ikke udtale mig om det. Men så er det bare sådan noget. Det må vi bare kende.
Jamen det dur ikke.
Igen kommer med surprise. Mand i 60'erne synes, det er gået for vidt.
Jamen, call me old fashion.
Gustav, husker jeg forkert, at der var der en fest i det gamle trykkeri i Alder på Vierslev Allé, hvor der var... Trykkeriet flyttede ud, og der var så bygget, der var fældet sådan en hel skov af juletræer, som så var sat om, så man skulle gå ind igennem til den her julefest. Mm-hmm. Og der gik det så ellers bare agurk. Jeg tror, at der altså det var jo en mindre festival, der kom og optrådte. Og på et tidspunkt, så gik døren op, så kom der en pony med en lille vogn, hvor der var stablet pettifur på, og bag dem nøgne, altså med solskindamer, med istesætter, som der var romerlys i, eller sådan et eller andet, ikke? Jo. Og når man så gik hjem, så gennem de her grantræer, så duftede der umiskendeligt af pis, fordi at folk var blevet så fulde, at de troede de gik udenfor at tisse. Men de stod jo faktisk inde i...
De troede, de var ude i skoven. Ja.
Og det var meningen, at folk skulle tage de her juletræer. Så jeg vil godt sige, at i forvejen er det blevet meget tamt, så hvis de har enten burlesk dansker, der danser, ikke danser, dansker, men danser, dansker. Der kan hisse folk så voldsomt op. Altså, det må jeg sige.
Det bliver nok bingo næste gang, de skal spille, så bliver det så
godt. Bullshit bingo med direktionen. Nå, men så langt, så godt i det, vi taler om i denne uge. Vi har jo fået besked på, at vi skal end it on a happy note. Mm. Og det gør vi så med at ønske tillykke med fødselsdagen til kronprins Frederik.
Jeg troede, det var mig.
Mm. Og Anne.
Ej, det er først om 14 dage.
Men vi tager den lige på.
Men vi kan godt tage den.
Nej, kronprins Frederik, som skal ud og løbe Royal Run på mandag, og de siger, at han løber i gaderne i København tidligere om morgenen med sine bodyguards, og han løber stærkt for tiden, så han er tilbage i form.
Han er blevet den ældste tronarving i Europa. Ja.
Danmarks prins Charles.
Ja, simpelthen. Ja.
Som du kan sige det.
Men man kan jo ikke engang sige, at vi håber, at han snart bliver konge, vel? Altså, det er jo helt færdigt at sige.
Men mindre, at hun abdicerer.
Det gør hun ikke.
Det gør hun ikke.
Prins Charles til Danmark.
Ja.
Så et hurra for trefoldigt hurra.
Sing it happy notes. Bravo, bravo.
Og så Royal Run på mandag, som jeg forventer, I alle sammen deltager i, og kommer og fortæller dit Ockmann om på fredag, når hun tilbage som vært. Ja. Så tusind tak til Jonas Colradio, til Eko Kamon, til Jakob Sten Olsen, Per Kustner på telefonerne, har vi i dag haft Søs Marie Serup og Jakob Sten Olsen.
Nej,
og
som Jakob Heinen Jensen.
Jakob Heinen Jensen.
Og Kurt Ravn.
Og sådan det var. Som var som en skid i paladet.
Og det havde jeg ikke kunne lade sig gøre uden vores producer og afvikler Sara Bæk. Så tusind tak til hende også. Jeg hedder Nicolaj Vrå. På genhør.